Aceasta este sesiunea a 10-a din seria Scriptura și Viața. Învățăturile spuse aici sunt inspirate dintr-un seminar inițiat de Bill Gothard, seminar la care am participat de multe ori, poate de peste 10 ori. Și apoi l-am predat și eu în diferite feluri, în diferite locuri. Este un fel de scriptură aplicativă, felul în care Scriptura poate modela viața de zi cu zi. Am trecut prin câteva principii de bază ale vieții, așa cum sunt relatate de Scriptură. Principiul proiectării, care spune că suntem făcuți de Dumnezeu într-un anume fel și într-un anume context. El știe de ce ne-a făcut așa cum ne-a făcut și El încă lucrează la noi. Să avem încredere în Creatorul nostru, nu a terminat cu noi încă. Apoi am vorbit despre principiul autorității, adică înțelegerea că Dumnezeu ne conduce prin autorități umane, autorități puse acolo de El ca să ne ocrotească, să ne ghideze, să ne dezvolte. Aici am vorbit despre misiunea pe care o autoritate o are în viața noastră, despre conflictele care pot apărea și cum le putem rezolva. În următoarele două sesiuni, poate doar una, voi atinge ceva din principiul responsabilității, care are de-a face cu o conștiință curată, are de-a face cu conștiința noastră, cu vinovăție, una din două trăvi majore ale sufletului. Am să încep citindu-vă din textul din Scriptură, care e scris la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au naufragiat de la credință. Pavel vorbește aici cu noi creștinii, cu cei care avem credință. Și ne spune, există un pericol enorm în fața voastră, în mersul vostru cu Dumnezeu. V-am trimis, spune Dumnezeu, în bătălia aceasta, înarmați doar în două feluri, credința și un cuget curat, adică o conștiință limpede. Înaintea voastră, unii le-au pierdut și au naufragiat complet. Au distrus toată misiunea lor. Pierderea credinței te oprește din mersul cu Hristos. Pierderea conștiinței curate naufragiază tot vaporul pe care îl conduci. Ce este asta? Ce înseamnă asta cuget curat, conștiință curată? Ce anume pătează o conștiință, un cuget? Și de ce este asta o travă așa paralizantă încât tot vaporul credinței este pus pe uscat? Îmi amintesc de săptămâna când am auzit prima oară mesajul ăsta. Parcă a fost ieri, deși au trecut mai mult de 30 de ani de atunci. Stăteam pe un scaun într-un auditoriu unde erau peste 20.000 de oameni, ascultând aceleași lucruri pe care vi le spun eu acum. Mă căsătorisem de vreo 3 ani, aveam un copil deja, era unul pe drum. Începusem cam de un an și jumătate să lucrez cu grupuri de tineri în biserică. Stând acolo pe scaun, mi-am adus aminte de multe, multe greșeli, de păcate, de stupidități pe care le-am făcut și pe care le-am gândit. Mi-am adus aminte de multe nedreptăți pe care le-am făcut fratelui meu mai mic, din copilărie până la ultimul meci de fotbal cu o săptămână înainte. Mi-am adus aminte din săptămâna aceea de iarnă, când eram la 8 ani și am fugit de la școală 5 zile la rând până ce m-a găsit sora mea în obor. Îi mințisem pe toți din familie. Mai târziu mi-am adus aminte la liceu când am fugit un an și jumătate și mi-am mințit familia zi cu zi. Mi-am adus aminte de o groază de rele făcute acolo la bloc în România pe vremea comunismului. Majoritatea mi le aminteam cu tristețe, parcă nu vreau să mă gândesc la ele, parcă nu eram eu. Unele erau copilării, însă lucruri care marcau o direcție în viață, o direcție pe care dacă Dumnezeu nu o schimba miraculos, aș fi ajuns o epavă până la vârsta aceea de 30 de ani. Mi-am adus aminte că pe la 10-11 ani preotul din Biserica Ortodoxă, care era vecin cu noi, ne-a ales pe noi, pe mine și pe fratele meu, să mergem cu el la sfințirea caselor. Noi trebuia să ținem apa sfințită și măturelele acelea care le folosea și încă câteva lucruri. Pentru noi era așa ca o mană din cer. Preotul primea bani serioși pe care îi băgam buzunar, dar nouă ne revenea mărunțișul pe care oamenii îl puneau în apa sfințită, sau o parte din el măcar. Dar după o noapte întreagă de mers se adunau mulți bani pentru noi, așa copii săraci cum eram. Însă cu o zi, înainte să plecăm, preotul ne-a întâlnit pe stradă și ne-a spus, așa un pic trist, mă băieți, nu pot să vă iau pe voi, am aflat că sunteți pocăiți. Adevărul era că ne-a acuzat degeaba, tata și mama erau pocăiți, noi eram doar niște golani mici. Și preotul a zis că i-a luat în locul nostru pe frații Mureșan, care erau cei mai abili hoți și golani din tot cartierul. Dar noi eram buni prieteni cu ei. Și am vorbit cu ei și a doua zi am urmărit pe preot peste tot, în toate blocurile unde s-a dus, pe toate scările. Mureșenii ei, frații a doi, luau din banii din apa sfințită și îi lăsau un cetișor pe scări în urma lor și noi veneam apoi și colectam. Și așa, la urmă, am împărțit banii. Am urmărit preotul toată noaptea și am avut bani de înghețată o lună întreagă. Eram băiat de predicator pe atunci, care fura bani de la preot în ajunul Paștelor. Așa amintire aveam atunci, la 30 de ani, stând pe bancă, ascultând seminarul ăsta. Îmi aminteam de unele imoralități pe care le săvârșisem în liceu, de limbajul înfiorător pe care îl acumulasem cu golanii la fotbal de când eram mic. Parcă Dumnezeu îmi punea în față tot ceea ce nu doream să văd. Și parcă îi ziceam lui Dumnezeu, astea au fost așa de demult, ce mai contează? Și parcă Dumnezeu răspundea, dacă au fost așa de demult, cum se face că ți-aduce aminte de ele în așa detalii, cu tristețe? Am zis, dar unele au fost copilării, au fost așa prostii de copil sau de tânăr. Atunci parcă îmi răspundea inima, cum se face că ți-aduce aminte de ele cu tristețe și cu rușine atunci? Dintre toate îmi venea tot mai mult în minte și în inimă două poveri, trei. O greșeală grosolană față de cineva apropiat și felul în care lucram eu pe atunci la birou unde eram angajat. Nu îmi ieșeau astea din minte împreună cu necazurile pe care le făcusem lui frate-mi. Parcă Dumnezeu mă pusese la o răscruce de drum și îmi spunea, Andrei, ai ajuns cum ai ajuns până aici. Vrei să mergi cu mine sau vrei să mergi doar cu tine? Vrei să lucrezi cu mine sau doar pentru tine? Vrei relație adevărată sau vrei doar religie? Și în seara aia m-am hotărât. Voi încerca să repar ce mai pot repara, oricât de dificil va fi. Ziua când am mers la cel apropiat al meu și am mărturisit vina mea și păcatul împotriva lui, a fost probabil cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată. Apoi am mers la serviciu, am vorbit cu șeful, care m-a apreciat foarte mult, fără să știe că eu lucram probabil cam la 30% din capacitate. I-am mărturisit în detaliu cum am lucrat și ce am făcut anii aceia. Și m-a întrebat un pic șocat, cum se face când spui asta acum? Și am explicat mult, mult mai sumar cam ce vă voi spune eu acum. M-am întâlnit apoi cu fratele meu, pe care îl vedeam de fapt în fiecare săptămână, și i-am povestit de regretul meu față de modul cum l-am tratat. Despre ce vorbesc aici? Dumnezeu a pus în noi, adânc în noi, ceva tulburător, se numește cuget sau conștiință. Unde? Ce este asta? Noi suntem făcuți din trei părți distincte. Trupul, ce se vede, înarmat cu 5 simțuri, văz, auz, simț, tactil, gustativ, miros. Cu aceste percepem noi lumea materială din jur. Dar avem ceva mai adânc, avem suflet. Aici este inteligența, gândirea, emoțiile, apoi voința. Avem aici abilitatea de a raționa, de a ajunge la concluzii, abilitatea de a face decizii, de a dori ceva. Și avem anume emoții, mânie, iubire, dezgust, frică, tristețe. Dar mai avem o parte mai adâncă decât primele două, Duh, spiritul nostru. Aici este casa conștiinței a cugetului. Aici este legătura între noi și lumea spirituală din jur. Aici apare Duhul lui Dumnezeu vorbind Duhului nostru. Aici este casa de unde răsare pace, bunătate, blândețe, toate roadele Duhului. Cum vine asta? Eram la un meci de fotbal, de mult, de mult, peste 30 de ani, probabil, 25 de ani, la o finală locală aici în Portland. Aveam probabil vreo 33 de ani și la ora aceea eram golgheterul ligii de aici. Am alergat de mi-a venit rău tot meciul și tot meciul era unul înalt în spatele meu care m-a marcat și mă tot lovea de câte ori îmi venea mingea. Eram în joc, cum se zice, trup și suflet. Trupul era luarcă de sudoare, participa cu tot ce avea. Sufletul și el eram fierbântat de ăsta care se tot lipea în spatele meu. Vreau să câștig cu orice echip și mă iritau loviturile și ciupiturile ăstuia la maxim. Și un pic înainte de pauză, poate un minut, două, am văzut mingea venind pe sus spre mine, mi-a ridicat cotul în dreapta în timp ce m-am învârtit spre stânga, cotul meu a ajuns în nasul ăluia din spate care s-a prăbușit pe iarbă în timp ce eu zburam cu mingea spre poartă și era gol. Arbitrul n-a văzut nimic, eu eram fericit și răzbunat, lunganul ăsta era pe margine încercând să-și oprească sângele din nas. Echipa era bucuroasă, fizic mă relaxasem, sufletește eram foarte satisfăcut, obținusem ce doream, dar mi-am aruncat o privire pe margine și am văzut o fetiță de 5 ani venind plângând lângă lunganul acela care își obloja nasul, era tatăl ei. Și m-a cuprins așa ca o tristețe de moarte, îmi venea să intru în pământ. Dar ce era cu mine? Aveam ce am vrut. Mintea îmi spunea că așa e jocul. Trupește eram relaxat. Ce era vocea asta care mă distrugea pe din lăuntru? Vocea care mă condamna, deși toată lumea m-a aprobat, inclusiv mintea mea. De ce este vocea asta tristă când toate celelalte sunt fericite? De ce nu vrea să tacă? De ce nu vrea să înțeleagă? De ce nu dispare? De ce nu pot să o fac să nu mai vorbească? Asta este vocea cugetului care evaluează ce este bine și rău, ce este succes sau pierdere, bucurie sau tristețe și le evaluează după reguli și legi care sunt complet în afara mea, în afara omului, în afara minții noastre. Legi de sus, de la Dumnezeu. Este o voce care nu ține seama de ceea ce vrei, de ce căutai. O voce în lăuntrul tău care este plantată acolo de cineva din afară. Și din momentul ăsta începe o luptă între om și vocea din spirit. Vei încerca să o faci să dispară, pentru că vocea asta nu-i pasă de ceea ce vrei tu. Vocea îți spune că nu știi ce vrei cu adevărat, că de fapt dorești ceea ce încă nici nu știi încă. Și omul încearcă să reducă la tăcere cugetul și încearcă să îl facă să tacă cu alcool, cu activități, cu distracții, cu droguri, cu gălăgie. Doar nu mai aude. Noaptea, când nu poți să faci nimic, îți pui muzică în urechi, iei pilule de somn. Ziua cauți pe cei ce te aprobă, cauți argumente ca să faci vocea să tacă. Vrei suport, vrei aliați, nu faci față singur la tulburările ei. Asta este conștiința, vocea spiritului. Există astăzi o industrie de miliarde de dolari menită să se lupte cu vocea conștiinței. Medicamente, consiliere, psihologi, psihiatri, spitale de boli mentale și clinici, toate luptând să facă să reducă la tăcere vocea Duhului din noi, cugetul. Țin minte că la pauza jocului m-am predat. Nu mai vroiam să lupt cu cugetul meu. M-am dus la banca adversarilor și la cel lovit și în fața lui și a fetei lui i-am cerut iertare lui și am cerut iertare fetițelor lui pentru ce am făcut. Apoi cumva mi-am dat singur cartonaș roșu și am stat pe margine restul jocului. Omul mi-a întins mâna, fetița a schițat un zâmbet și țipătul vocii din mine s-a oprit. A rămas doar așa o umbră de tristețe și dezamăgire de sine. Așa de mult aș vrea să sap toate astea adânc în inima oricărui mă ascultă. De limpezimea și de curăția cugetului va depinde umblarea cu Dumnezeu sau umblarea de unul singur. Va depinde trăirea în binecuvântările lui Dumnezeu sau în lipsa lor. Toată viața de credință este în joc aici, în adâncimea spiritului, în casa cugetului nostru. Un om cu cuget curat este un om care poate zbura, unul care poate spune pot totul în Hristos, unul care nu poate fi separat de Dumnezeu de nimic din lumea asta sau de cea de dincolo. Un om cu cugetul rănit, pătat, este rob într-un anume grad toată viața. Se va târî cumva, va umbla pe brânci cumva și va târî pe alții după el. Este chinuit și în general este singur. Un cuget bolnav, rănit și lovit poartă o travă imensă. Se numește vinovăție. V-am spus o vreme în urmă de otrăvile acestea, de zidurile astea care împiedică relația cu Dumnezeu. Nu că Dumnezeu fuge de noi sau ne respinge, dar otrăvurile astea sunt niște învelișuri care izolează orice fel de comunicare reală cu Dumnezeu. Nu suntem în stare să umblăm cu Dumnezeu având în noi vinovăție nerezolvată. O conștiință pătată îl izolează pe Dumnezeu și vocea Lui de noi. Cel mai bine se va vedea asta când Hristos va veni din nou la noi. În ziua aceea este scris în Scriptură că mulți vor prefera mai bine să cadă munții peste ei decât să-L vadă pe Hristos. Să acopere munții sentimentul de vinovăție, întrucât este imposibil să stea lângă Hristos cu vinovăția în suflet. Cu cât omul de lângă noi, față de care am greșit, este mai aproape, cu cât depinde mai mult de noi și noi de el, cu atât vinovăția este mai acută, mai palpabilă. Tatăl beat vine acasă, își bate nevasta, își dă copiii cu capul de pereți. Când se trezește și vede ochii măriți ai băiețelului de 6 ani, simte că ar vrea să despice pământul și să-l înghită. Nu-l poate privi, nu poate privi în ochii soției. Acum este la răscruce. Dacă ar lua drumul pocăinței, totul se poate repara. Dar de multe ori își împietrește inima și scena se repetă și se repetă. Și ultimul lucru care l-ar dori este o întâlnire cu Dumnezeu, cu trecutul, cu tot ce a făcut. Asta parcă niciodată nu va vrea să aibă. Până când nu se poate împăca cu copilul și soția de Dumnezeu, nici nu se poate gândi. Este vinovăția care l-a împins pe Iuda nu la cel față de care era vinovat, la Iisus, ci l-a împins la preoți, la complici și apoi la ștreang. Ciclul vinovăției este cam așa. Întâi apare păcatul, apare greșeala în gândire, poate în fapt, în vorbă, în atitudine sau în motivație. Din asta apoi se naște vinovăția în spirit, glasul conștiinței. Apoi apare frica, frica de consecințe, frica de a fi descoperit. Și aici este intersecția care determină apoi direcția vieții. Aici poți respinge presiunea cugetului și atunci apar alte păcate menite să acopere pe cele din dinainte. Sau poți mărturisi, sau poți cere iertare și poți pleca cu un cuget curat, curat de orice fel de vinovăție. Vedeți? Există doar 2 feluri de oameni pe pământ. Există păcătoși și există păcătoși. Există păcătoși care umblă cu un cuget vinovat și umblă în luptă continuă cu conștiința lor. Și există păcătoși care umblă curățiți de vina lor, cu un cuget limpede și curat. O conștiință curată și liniștită este cea mai mare valoare pe care o putem avea în viața de credință. Este diamantul cel mai de preț. Nimic nu-ți dă atâta libertate și putere de a urma pe Dumnezeu cât îți dă o conștiință curată. Un cuget rănit, pătat, este pentru un creștin cea mai mare povară pe care o cară în viață. Este o travă care îi distruge puterea de a gândi, de a face binele, puterea de a auzi cu adevărat vocea lui Dumnezeu. Este o travă care dă naștere la boli fizice și psihice. Este o travă care afectează pe cei din familie, din biserică, din cercul lui de influență. Cum, ce ne spune Scriptura despre posibilitatea de a repara un cuget rănit, stricat? Este ceva pe cât de ușor, pe atât de greu. Pe cât de simplu, pe atât de complex. Este ceva extrem de ușor. Are nevoie de smerenie și de cerere de iertare. Este dorința disperată pentru un cuget curat, dorința care este mai mare decât mândria din noi. Și apoi este o simplă cerere de iertare. Dacă am greșit față de Dumnezeu, o cerere de iertare dreaptă, sinceră, clară, specifică față de Dumnezeu. Dacă am păcătuit față de om, întâi o cerere de iertare față de Dumnezeu, pentru că orice greșeală față de om este o greșeală față de Cel ce l-a creat și l-a iubit. Și apoi cerere de iertare față de om, specifică, sinceră, smerită și dreaptă. Este așa de simplu. Și este așa de complicat și înfiorător de greu. Pentru că mândria și frica sunt două ziduri pe care puțin oameni le pot trece. Mândria, păcatul original, păcatul care stă la baza tuturor nelegiuirilor. Cum să trec peste mândria mea? Și apoi frica. Ce vor zice oamenii? Ce va zice Dumnezeu? Ce voi zice eu? Ce voi zice eu? Unul din cei mai bogați oameni din America a venit la un psihiatru. Am tot ce visează orice om, a spus, și trăiesc de ani și ani de zile într-o depresie adâncă. Nu mă pot bucura de nimic. După multe întrebări, consilierul l-a întrebat: spune-mi, care este omul care a fost la baza succesului tău? Cel ce te-a împins prima oară unde ești? El s-a gândit doar două secunde și a spus: știu bine. Profesoara mea de liceu i-am încurajat grozav în ultimul an de liceu și mi-a arătat calitățile de gândire și de afaceri pe care le am. Nici nu știam pe atunci ce pot până să mă împingă ea. Consilierul i-a zis: te-ai dus vreodată înapoi să-i mulțumești? Nici nu mi-a trecut în cap, a zis bogatul. Uite ce i-a spus consilierul: scrie o scrisoare de mulțumire și apoi vin o să mă vezi luna viitoare. Omul, disperat, s-a apucat să scrie în detalii, explicând fostei profesoare cât de mult a contat ajutorul ei în viața lui. După două săptămâni a primit un răspuns. Era o scrisoare pe câteva pagini, udată în lacrimi. Dragul meu, spunea ea, eu predau la liceu de 30 de ani și am avut mii de elevi. Tu ești primul care mi-a scris să mulțumească pentru ce a primit de la mine. Nu pot să înțelegi ce ai făcut. Mi-ai dăruit ani de viață. Omul nostru nu a dormit toată noaptea, citind și recitind răspunsul ei. A doua zi a știut ce să facă. A făcut o listă cu toți cei ce au avut un impact în viața lui. Și s-a apucat să le scrie fiecăruia. Cu fiecare scrisoare, o rază de soare îi răsărea pe față. Cu fiecare literă, un zâmbet pe buze. Cu fiecare timbru lipit o lumină nouă în ochi. La sfârșitul lunii a mers la consilier. De fapt, n-a mers la consilier. I-a trimis ultima scrisoare de recunoștință, a trimis-o consilierului, adăugând: nu mai este nevoie de nicio ședință. Sfatul tău m-a vindecat de depresia pe care am avut-o ani de zile. Nerecunoștința din inimă, presează cugetul și fără să înțeleagă omul pe deplin. Și în ziua aceea a găsit libertate. V-ați gândit vreodată să faceți un astfel de lucru? Să stați liniștit pe scaun și să vă gândiți cine a fost omul care mi-a făcut un bine real, un bine adânc, care mi-a schimbat cumva viața, și să te apuci să-i scrii trei rânduri. Poate e tatăl tău, poate e mama ta, poate este cine știe, un profesor sau cineva care a afectat profund viața și mersul vieții tale. Poți dărui ani de zile cuiva de viață și ție îți vei dărui liniște și pace, pacea cugetului. Într-o zi, o femeie a auzit istoriile astea și și-a adus aminte acolo pe scaun, ca mine, de ceva care muncise în cugetul ei luni și ani de zile. Făcuse cu mult timp înainte un rău unei foste vecine, un rău serios. Și acolo, pe scaun, la seminarul acela, i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, probabil că niciodată n-am să mai văd pe femeia, nici nu știu unde s-a mutat, nu știu dacă mai trăiește. Dar dacă aș vedea-o, aș cerși iertarea ei până aș primi-o. A doua zi s-a nimerit că a plecat în alt oraș și a intrat într-un magazin. Și drept în fața ei, la coadă, ghici cine era. Era exact fosta vecină. Într-o secundă, femeia s-a întors și s-a ascuns după niște rafturi. Dar acolo și-a dus aminte de promisiunea făcută cu o zi înainte. Cu greu, așa, s-a dus în față și-a oprit-o pe fosta vecină. Și apoi, cu lacrimi și stres, și-a cerut iertare și s-a rugat de ea să-i dea iertare ei. Și vecina aceea a început să plângă și să plângă. Nu știi ce ai făcut, i-a zis. Eu am cancer terminal și mai am 2 sau 3 luni de trăit. Renunțasem și la credință și la Dumnezeu, dar ce ai făcut tu azi m-a convins și de credință și de Dumnezeu. Numai El te-a trimis să mă aduci înapoi la El. Pot să mor acum liniștită? Am găsit astăzi din nou pe Dumnezeu. O conștiință curată este cea mai puternică armă și cea mai tare voce în viața unui credincios. Orice sacrificiu, orice preț, este prea ieftin față de un cuget curat. Avem niște prieteni de familie, oameni pe care îi cunosc de peste 40 de ani. Soția avusese deja un copil și avusese o naștere dificilă și apoi a aflat că iarăși este gravidă. S-a supărat groaznic. Timp de 5-6 luni de sarcină a tot bodogănit și a spus: ce povară, ce necaz este sarcina asta, ce greutate i-a dat Dumnezeu. Apoi a născut o fetiță frumoasă și drăgălașă de nu-ți lua ochii de la ea. Și bineînțeles că a iubit-o toată viața. Dar cum s-a născut ea, ceva nu era în regulă. Ori de câte ori dorea să ia fata în brațe, fata urla. Apoi, mai târziu, era așa ca un zid între ea și fată. Cumva se iubeau una pe alta, dar nu puteau face ceva împreună. Și apoi fata ei avea ceva neobișnuit până la vârstă. Avea deja acum 9 ani și purta scutece. În fiecare noapte se uda în pat. Și a trăit așa până la vârsta de 9 ani ca un zid între, cu un zid între ea și mama. Și într-o zi mama a auzit mesajul ăsta, ce auziți voi azi. Și și-a adus aminte cu durere și cu regret toată prostia și toate vorbele amare spuse pe când fetița era în pântecele ei. Și în seara aceea s-a hotărât. A adunat familia și pe fetiță cu ei. Și a povestit în lacrimi tot ce a fost. A luat fata pe genunchi și a cerut iertare. I-a spus de iubirea pe care a simțit-o pentru ea din prima zi când s-a născut. Și fata a plâns și anițel, s-au rugat și s-au dus la culcare. În noaptea aceea a fost prima oară când fata nu s-a mai udat, a lepădat scutecele și zidul dintre ea și mama s-a prăbușit. O conștiință curată vindecă nu doar persoana care o poartă, ci pe cei din jur. Este un balsam pentru toți care vin în contact cu ea. Câteodată avem impresia că timpul va vindeca toate lucrurile. Timpul poate să acopere, dar nu poate să vindece toate lucrurile. Timpul poate să vindece așa câte o prostioară mică, câte un necaz mititel. O vinovăție serioasă nu se poate vindeca de timp. Am avut noi, pe când eram la biserica din New York, un cuplu, un soț-soție, în vârstă, cât să fie avut, eu știu, poate aproape de 70 de ani. Oameni, așa să-i pui la rană, oameni drăguți, așa și simpli. Și într-o zi, soția lui a avut un vis. A visat că acum, 35 de ani, soțul ei a înșelat-o. A înșelat-o cu cineva. Și s-a trezit în mijlocul nopții și l-a trezit și pe el și a început să-i spună cum de a fost ea înșelată. Acum, nu m-am mirat eu că o soție a visat ce a visat. Și o visez foarte multe lucruri. Ce m-a mirat este reacția omului acela. Dintr-o dată a început să plângă și a început în lacrimi să-i mărturisească soției lui de ce a făcut el acum 35 de ani. Mirarea mea a fost asta. Cum de l-a muncit pe el gândul acela după 35 de ani? Dacă 35 de ani n-au putut acoperi lucrul acela pe care soția lui nici nu știa, ce poate acoperi atunci timpul? Țin minte că tatăl meu a trebuit să se lupte nițel cu ei pentru ca să nu cumva nevastă să dea divorț pentru ce făcuse el cu 35 de ani în urmă. Au trăit apoi împreună, liniștiți, până la moartea lor. Există ceva care numai o cerere de iertare și o pocăință poate rezolva. Un cuget curat se poate obține numai în felul ăsta. Am să închei acolo unde am început. Aveam vreo 30 de ani când eram la seminarul acela și mi-am adus aminte de greșeala față de acel apropiat al meu, de greșelile de la servici, de fratele meu. Am mers la cel față de care greșisem așa rău. A fost cel mai greu lucru din viață. Când am plecat de acolo, am știut că mă pot uita în ochii lor, în ochii părinților și a rudelor. Zburam. Lepădasem piatra cea mai grea. M-am dus și am vorbit cu fratele meu. Și sunt acum peste 30 de ani, de când pot spune cu cea mai liniștită convingere, fratele meu este cel mai bun prieten pe care l-am, cel mai bun prieten pe care l-am avut și cel mai bun prieten pe care îl voi avea vreodată. Acum 2 zile am jucat tenis cu el. Am fost apoi la șeful de birou și i-am spus despre felul cum am lucrat eu în ultimii 2-3 ani. A fost nițel dezamăgit, dar la urmă a zâmbit și a zis: am crezut totdeauna că faci treabă bună, eram destul de satisfăcut de randamentul tău. Înseamnă că de acum proiectele vor zbura unul după altul. La 2 săptămâni apoi a plecat conducătorul grupului meu direct. S-a eliberat poziția de director al grupului de programare. Nu am aplicat, nu am cerut. Directorul agenției mi-a spus că am fost recomandat de șeful de departament să preiau funcția asta și mi-a spus că este ceva neobișnuit să sar peste atâtea trepte direct acolo și a spus că a verificat în arhivele companiei, am primit cea mai mare mărire de salariu din istoria de 104 ani a departamentului de învățământ. Dumnezeu are umor mai mult decât ne închipuim. La El e dreptate, milă, îndurare, răbdare și umor. Stă și așteaptă să scriem și noi câte un rând în cartea vieții noastre. El ne pune pixul în mână și ne spune cum să scriem și ce să scriem. Și stă și așteaptă pentru că arde de nerăbdare ca la urmă să scrie el ultimul capitol. Să învățăm cumva să facem pașii pe care ne spune Dumnezeu să-i facem în Scriptură. Și apoi să avem încredere că pixul este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu scrie totdeauna ultimul capitol, totdeauna. Amin.